Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1396 yil dey oyining 5-si. Hijriy qamari 1439 yil Rabiul soni oyining 7-si. Va milodiy hisob bilan 2017 yil dekabr oyining 26 kunidir. Bundan 124 yil muqaddam milodiy 1893 yil dekabr oyining 26-sida Xitoy kommunistik partiyasining asoschisi va rahbari Mao Zedong tavallud topdi. U milodiy 1921 yilda o'zining fikrdoshlari bilan birga Xitoyning kommunistik partiyasini tashkil etdi. Mao Zedong dehqonlarni himoyat etish uchun kommunistik harakat o'tkazishni ta'kidlardi va shu sababdan qishloqlarda ko'p tarafdorlarga ega bo'ldi. Mao Zedong milodiy 1934 yilda davlat kuchlari bilan to'qnashish oldini olish uchun Xitoyning janubidan shimoliga piyoda borayotgan kommunistik partiyasining yuzlab ming kuchlarining rahbarligini o'z zimmasiga oldi. Bir yil davom etgan ushbu kucha namoyishlar jarayonida 60 ming nafardan ortiq odamlar o'z jonlaridan ayrilishdi. Ikkinchi jahon urushidan keyin kommunistlar Mao Zedong rahbarligida g'arb himoyatida bo'lgan Chiang Kai-shek qo'mondonligi bilan millatchilarni mag'lubiyatga yuzma-yuz etishdi va milodiy 1949 yilda Xitoy Xalq Respublikasini tashkil etilganini e'lon qilishdi. Mao Zedong o'zining hukumat qilgan davrida Xitoyda kuchli markaziy hukumatni tashkil etishga muvaffaq bo'ldi. Albatta, Mao Zedongning kommunizm haqidagi andeshalari Lenin va Marksning andeshalaridan farq qilardi. Shuning uchun Maoizm nomi bilan mashhur bo'ldi. Mao Zedong milodiy 1976 yilda vafot etdi. Bundan 119 yil oldin Hijriy shamsi 1277 yilda oyining 5-sida Eron xalqining hoziq tabibi va hokimlaridan biri bo'lmuş Sayyidul Utabo nomi bilan tanilgan Oyatulloh Said Ali Husayni Marashi vafot etdi. U shamsi 1276 yilda Eronning shimol-g'arbida joylashgan Tabriz shahrida dunyoga keldi va diniy boshlang'ich ma'lumotlarni olganidan keyin Iroqning Najaf shahriga bordi. Said Ali Marashi ushbu shahrning ilmiya havzasidagi ustodlarning bilimlaridan foydalanib, ijtihod maqomiga yetganidan keyin o'z vataniga qaytib keldi. Ammo tibbiyot ilmiga katta qiziqish zohir etishi tufayli Eronning markaziy shaharlaridan bo'lmuş Isfahon shahriga bordi va 15 yil davomida bu yo'nalishda, shuningdek, boshqa islomiy ilmlarda bilim kasb etdi. U bir necha yil sabzavorda oliy maqomli faylasuf Mulla Hodi Sabzavoriyning ilmidan bahramand bo'ldi. Oxiri falsafa, hikmat, fiqh va tibbiyotda oliy darajalarga yetdi. Shu tartib bilan Sayyidul Utabo o'z vatani Tabrizga qaytib kelganidan keyin dinni tablig'ot etish va xalqning ruhiy va jismoniy kasalliklarini davolash bilan shug'ullandi. Bu hakimning yozgan asarlaridan Tarixi Tabriz va Sharhi Tibbin Nabiy kitoblariga ishora etish mumkin. Bundan 38 yil oldin milodiy 1979 yil dekabr oyining 26-sida Sovet Ittifoqining Qizil armiyasi Afg'onistonni ishg'ol etishi bilan mustaqil bir mamlakatga qarshi o'zining eng uzun amaliyotlarini boshladi. Afg'onistonni ishg'ol etish Rossiya rahbarlari yangi avlodining e'tirof etishlaricha Kremlning tashqi siyosatlaridagi katta xato edi. Sovet Ittifoqi Babrak Karmalning ko'mak so'rashi bahonasi bilan Afg'onistonga hujum qilishi ushbu mamlakat rasmiylari tomonidan amalga oshirildi. Babrak Karmal bu hujumdan bir kun o'tgach davlat to'ntaruvini amalga oshirib, Afg'onistonda qudratni o'z qo'liga oldi. Bu vaqtdan boshlab afg'on mujohidlari 130,000 askarga ega bo'lgan Sovet Ittifoqining Qizil armiyasi bilan qarshi kurash olib borish uchun harakat boshlashdi. Sovet armiyasi zamonaviy qurol-yaroqlar bilan jihozlangan bo'lsa-da, ammo ularga katta zarba yetkazishdi. Boshqa tomondan Sovet Ittifoqi Afg'onistonda o'z qudratini mustahkamlashini o'z manfaatlari uchun katta tahdid deb bilgan Amerika iqtisodiy va siyosiy sa'y-harakatlarni amalga oshirishi, hatto ayrim afg'on guruhlariga harbiy ko'mak berishi bilan Afg'onistonda Shurolar ittifoqi bilan raqobat qilishni boshladi. Sovet ittifoqining Afg'onistonga 10 yillik hujumining samarasi o'nlab qurbonlar va tan jarohat olganlarni o'zidan boqiy qoldirdi. Oxiri Sovet ittifoqining rasmiylari mamlakatda xorijiy siyosatlarning o'zgarishi va og'ir xarajatlarni sarflanishi sababli Afg'onistonda urushni davom ettirishni to'xtatib, milodiy 1989-yil fevral oyida ushbu o'lkadan orqaga chekinishga majbur bo'lishdi. Aziz tinglovchilar, tarixning uchmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.